Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Dacă înainte de a fi părinte, implicarea în educația copilului părea simplă și doar plină de satisfacție, odată cu însușirea rolului de părinte, responsabilitatea aproape că te copleșește și uneori te vezi incapabil să duci la bun sfârșit rolul pe care ți l-ai asumat. Te întrebi de ce, în dreptul altor părinți, lucrurile nu par atât de dificile, de ce pentru unii copii aceleași principii de educație dau rezultate și pentru alții nu, și nu înțelegi unde greșești. Îți dorești cu ardoare să fii un părinte bun și te străduiești dincolo de limite, dar nu întotdeauna cu rezultatele așteptate. Discutăm astăzi cu psiholog Persida Paula Popescu despre educația copilului în funcție de vârstă și care sunt câteva principii universale în educație. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră, chiar dacă doar prin intermediul Skype-ului.
Bună, mă bucur că pot fi alături de voi și că putem aborda o temă atât de frumoasă și atât de importantă pentru toți cei care sunt părinți sau urmează să fie părinți.
Ce înseamnă să fii un părinte bun? Aceasta este dorința fiecărui părinte și ar trebui să știm ce înseamnă să fii un părinte bun.
Ei, nu e ușor să fii un părinte bun, dar nu este nici imposibil. A fi un părinte bun înseamnă, în primul și în primul rând, să fii conștient de rolul pe care l-ai în dezvoltarea copilului tău. A spune că joci rolul cel mai important pentru că ești primul agent educațional în existența ființei umane. Pentru a fi conștient de rolul pe care l-ai, trebuie să știi de ce ai vrut să devii părinte, de ce ești părinte, de ce ai ales să fii părinte. Și poate că pare o întrebare cumva cu un răspuns de la sine înțeles, dar nu e deloc așa. Ori de câte ori am pus această întrebare celor care mi-au trecut pragul cabinetului, am simțit că sunt în mare dificultate, pentru că în realitate, de foarte multe ori, devenim părinți fără să ne dorim. Fie pentru că am rămas însărcinată și nu vreau să fac un avort, fie pentru că în felul ăsta eu îmi imaginez ca femeie că pot să-mi țin partenerul aproape, fie pentru că am ajuns la o anumită vârstă și toată lumea îmi spune: auzi, dar tu când faci copii, că ai deja 30 de ani? Când o să... Nu o să mai ai energie, da? Nu o să mai ai energie dacă îl faci târziu. Devine o obligație socială. Prin urmare, nu înțeleg foarte bine de ce devin părinte și automat asta mă împiedică cumva să-mi asum rolul de părinte decizional în viața copilului meu și, prin urmare, nu sunt pregătit, nu sunt informat. Uite, o altă condiție pentru a fi un părinte bun, în afară de cea pe care am spus-o, că trebuie să fii conștient de rolul pe care l-ai, este aceea de a fi informat. A fi informat înseamnă a ști ce se va întâmpla cu corpul tău ca mamă, a ști ce se va întâmpla în relația ta de cuplu, pentru că apar modificări la care nu te așteptai, schimbări la care nu te așteptai și de foarte multe ori tulbură inclusiv evoluția fătului sau a bebelușului sau a copilului mic sau a copilului școlar și așa mai departe. Apoi, e important să fii un părinte prezent. Ce înseamnă să fii un părinte prezent? Înseamnă că îți găsești timp, pe de o parte, iar pe de altă parte îți găsești energia și disponibilitatea afectivă. Pentru că, ok, am rămas însărcinată, am căzut de acord că este o idee bună să avem un copil, ne-am asigurat că o să primim ajutoare din partea părinților, bunicilor, am găsit și o bonă, am rezolvat și la serviciu, dar în același timp nu sunt prezent emoțional, nu sunt prezent psihologic. Poate că îmi găsesc 2-3 ore pe zi să mă ocup personal de copilul meu, dar din punct de vedere emoțional nu sunt încă pregătit să-mi asum acest rol. Și atunci copilul simte toată această indisponibilitate afectivă a părinților. Tot așa, este important să fiu un părinte consecvent, un părinte constant, un părinte clar în mesajele pe care le transmit, un părinte coerent Da? Pentru că de foarte multe ori transmitem informații pe care le auzim la o colegă de serviciu, am mai citit o carte, m-am uitat la o emisiune, să-i spun și eu asta copilului meu, că am înțeles că cred că așa se face. Da? Dar eu nu am o coerență, eu nu am un fir logic al educației pe care eu vreau să-i o fac copilului meu. A fi un părinte bun, când spun că ești informat, înseamnă și să ai un set de valori pe care tu le-ai internalizat și pe care tu te aștepți să le trimiți, să le transmiți copilului tău, pentru că asta cumva definește rolul tău de părinte. Da? Înnobilează rolul tău de părinte. Când intru în relația și în rolul acesta de părinte, eu trebuie să fiu pregătit. Iar pregătirea aceasta, să știi că o putem face chiar înainte de a lua decizia să devenim părinți. Adică nu strică să mergi la o consiliere, să te întâlnești cu un specialist care să-ți vorbească puțin despre tot ce presupune să ai un copil, să te ajute să conștientizezi mai bine rolul tău, menirea ta, valorile pe care tu vrei să le transmiți, cum vrei tu să fii un părinte.
Dar știți ce se întâmplă? Că ni se transmite mesajul următor. Dacă vei afla toate aceste lucruri, te vei simți permanent nepregătită pentru a deveni mamă. Așa că mai bine să nu știi chiar toate aceste lucruri sau în cazul în care le-ai aflat, te-ai informat, cam sper să nu ți se întâmple, dar speri cu adevărat, nu e un cam aici, nu. De obicei, de la premiza aceasta pornești, nu mi se va întâmpla mie. Da? Și da, cumva nu iei foarte în serios toate acele aspecte care sunt delicate, care țin de pregătirea ta, de pregătirea partenerului, de maturizarea relației, de asumarea responsabilității de a fi mamă și un părinte pregătit.
Da, e corect ceea ce spui tu. De foarte multe ori, uite, în societatea de vest europeană, întâlnești acest fenomen de amânare a momentului în care devii părinte, tocmai pentru că se gândesc că, hai, să nu apară copilul așa pe nepregătite, să avem o situație materială stabilă, să avem, din punct de vedere al carierei, o stabilitate, să mă simt împlinit ca femeie, ca bărbat și profesional, de copii o să ne ocupăm după ce, să spunem, atingem aceste praguri de maturizare socioeconomică. Doar că cu cât amân mai tare, nu înseamnă că devine apărat mai înțelept. Eu cred că un moment potrivit este atunci când și corpul tău este pregătit sau este în cea mai bună formă pentru a da naștere unui copil. Și studiile arată că undeva între 25 de ani și 30 de ani este o perioadă potrivită din punct de vedere fiziologic și suficient de potrivită și din punct de vedere psihologic să poți să te gândești la întemeia o familie cu copii. Da? Sigur că oricând înainte sau după aceste limite pe care eu le-am pus, este binevenit cu condiția să-ți asumi. De fapt, cuvântul cheie este în a-ți asuma. Cunosc familii care și-au asumat la 22-23 de ani să aibă un copil și au parcurs acest proces foarte frumos pentru că au fost dornici să știe, să afle. Și atunci când ai informație, ești puternic. Tu spuneai că atunci când afli, Doamne, câte am de făcut ca părinte, te sperii și spui, dar nu o să fiu în stare să fac asta. Eu aș aminti doar această, aș aduce în discuție această mică idee, cum că Dumnezeu ne-a lăsat 9 luni. Cel puțin 9 luni în care să ne pregătim de momentul ăla în care să ținem copilul în brațe. Asta înseamnă că ne-a spus de la bun început, nu te speria, este un proces. Vei învăța pe parcurs. Tu acumulează tot ceea ce știi acum, aici, și fii pregătit să înveți tot timpul, pentru că educația este un proces continuu, atât pentru tine, cât și pentru copilul tău. Deci nu trebuie să știi când ești mămică de copil de 2 ani, neapărat în ce va consta adolescența sau preadolescența. Este, în schimb, foarte important să știi ce este specific acestei vârste, pentru ca tu să nu te poți cu copilul tău de 2 ani ca și când ar înțelege, ca și când ar avea maturitatea unui copil de 12 sau de 14 ani. Să știi că mi s-a întâmplat deseori să întâlnesc părinți revoltați că ai lor copii nu îi ascultă. și când aflam că au 2-3 ani și ei se așteptau să-i asculte ca și când ar fi avut raționamente complexe, mature, era șocant pentru mine, pentru că, deși pare de bun simț comun, iată că uneori cădem în capcana de a rămâne, să spunem, blocați în ceea ce poate am învățat în copilărie. Copilul trebuie să asculte de părinți. Dar nu spune când copilul trebuie să asculte de părinți. Dar sau în ce măsură sau în ce procent? Uite, ca o curiozitate, un copil între 3 și 4 ani, specific acestei vârste, este să asculte cam 50-60% din timp. Deci dacă eu mă aștept ca de la un copil de 3-4 ani să am o ascultare deplină, eu sunt într-o mare eroare ca părinte. Și de aici derivă o mulțime de conflicte, o mulțime de frustrări și de, să spun așa, disfuncționalități ale relației părinte-copil.
Din ceea ce ne spuneți, înțelegem clar că trebuie să adaptăm principiile acestea de educație vârstei copilului. Și întotdeauna când extragem informația, să verificăm cărei vârste este valabilă, astfel încât să nu fim confuzi și să-i confuzăm și să-i frustrăm mai tare pe copiii noștri.
Corect.
Este extrem de important să avem aceste informații, deși multe din cărțile pentru mămici sunt scrise pentru etapele de dezvoltare ale copilului, de vârstă, da, în funcție de vârstă. Cu toate acestea, poate că sunt mai schematice și ulterior mama vrea să se documenteze mai mult și află tot felul de informații, iar ceea ce spuneți că îi frustrează pe părinții care ajung în cabinet spunând că propriul copil, iată, nu ascultă suficient de mult, probabil că face parte din experiența, întreb și vin cu această formulare doar, din experiența aceasta pe care o avem cu toții, stăm de vorbă sau interacționăm cu alți părinți, cu alți copii și ne dăm seama că, uite, un copil e mai ascultător decât al meu. Deci, eu nu sunt un părinte bun și copilul nu este un copil bun al meu. Cum să fac să se întâmple ca dreptul familiei respective? Pentru că mie mi se pare că e mai mult decât 50% în familia aceea ascultarea copilului. Și atunci sunt, nu?
Da. Principiile în general în educație sunt universale. Doar că, așa cum ai spus mai devreme, eu trebuie să țin, să-mi adaptez discursul, chiar dacă, uite, eu îmi propun ca părinte să-i predau copilului meu noțiunea de respect. Într-un fel îi propun sau într-un fel abordez această noțiune de respect cu un copil care nu are nici măcar limbajul achiziționat. Deci el nu se poate exprima, el nu are raționamente suficient de mature ca să înțeleagă fiecare cuvânt pe care îl spun și nu numai să înțeleagă cuvântul, să-l recunoască, dar în același timp să facă legătură între cuvinte și să le asocieze și să dea sens propozițiilor mele. Deci chiar dacă intenția mea de a-l învăța pe copil respectul este una bună și spunem, un principiu în viață este copilul nu o să fie respectos. Și ceri unui copil de 2 ani să mulțumească că a primit o jucărioară de la un vecin care a venit în vizită. Mă supăr că nu a fost respectos. Păi eu trebuie să știu, înainte de toate, că un copil de 2 ani nici măcar nu știe că există. Separat de lumea obiectuală, abia în jurul vârstei de 2 ani se construiește identitatea de sine. Eu încep să conștientizez conștiința de sine. Nu identitatea e parte din conștiința de sine. Da, conștiința e parte din identitate, scuze. Deci eu nu știu că exist. Abia în jurul vârstei de 2 ani încep să constat că eu sunt separat de lumea care mă înconjoară și eu ca părinte îmi dau seama atunci când copilul se adresează la persoana întâi singular. Eu vreau, mie îmi place, dă-mi mie sau vreau cu tare lucru.
Sau este
nu
a
să
mea.
Mai spună, este a mea. Nu să mai spună BBVA. Da? Asta este specific primilor 2 ani de viață. Acum, în funcție de fiecare copil, acest prag poate să fie atins un pic înainte de 2 ani sau puțin peste 2 ani. Uite, un alt element diferențiator este temperamentul copilului. Apoi, temperamentele sunt diferite, da? Și este partea născută, este partea cu care bagajul nostru genetic. Într-un fel se va dezvolta, să spunem, din punct de vedere motric sau din punct de vedere al limbajului, un copil extravertit spre deosebire de unul care este introvertit, care prin natura lui este mai puțin comunicativ. Și atunci, dacă ai un copil timid, la 3-4 ani va sta în spatele fustei mamei când intră într-un grup, da, în care sunt copii la joacă cu părinți, și altfel va reacționa un copil cu temperament coleric, de exemplu, care fuge din mâna mamei să se întâlnească cu copiii, pentru că pentru el socializarea este poate cel mai important lucru pe care îl are ca, să spunem, abilitate. Da? Și atunci, sigur, eu în acel grup de părinți, dacă sunt părintele copilului timid, o să zic, ah, nu am reușit să-l ajut să socializeze, este vina mea, poate trebuia să-l împing de la spate sau trebuia să-l forțez să facă lucrul ăsta. Deci trebuie să fim atenți la particularitățile copilului meu și despre aceste particularități, pe de o parte, mă pot prinde și singur, să zicem că nu necesită o
pregătire.
O pregătire, pentru că îți dai seama ca părinte, mai ales dacă ești prezent, așa cum spuneam, și fizic și disponibil emoțional, o să-ți dai seama care sunt acele trăsături native ale copilului tău și cu care tu știi că vei avea de lucru. Pozitive sau, din potrivă, slăbiciuni.
Din nefericire, părinții nu prea acceptă acele slăbiciuni ale copilului și încearcă să le îndrepte de timpuriu, gândind că în felul acesta îi vor oferi o educație bună care îl va ajuta în viață. Pornind de la exemplul pe care l-ați dat, dacă ai un copil timid, știi că nu o să-l ajute în viață timiditatea, ci îl împingi de la spate, iar copilul va fi mai frustrat pentru că mama și tata nu înțelege că el are emoții.
Uite,
nu?
Un alt criteriu extraordinar și ai punctat foarte bine prin această întrebare, ceea ce urmează eu să spun de fapt, este momentul potrivit. Așa cum am spus, cum ai spus tu, timiditatea poate să-i dăuneze pe viitor copilului meu. N-aș vrea să fie un adult care căruia să-i fie frică sau rușine să spună punctul de vedere sau să-și ceară un drept. Doar că trebuie să am răbdare. Ori de câte ori voi încerca să, nu știu, să găsesc într-o roșie crescută într-un solar gustul unei roșii de vară, nu o să reușesc. Ce încerc să spun este că dacă copilului meu potrivit este integrarea în societate, și prima integrare în societate e la grădiniță, da? Este mai potrivit să înceapă la 4 ani, consultă-te cu specialistul și du-l la 4 ani. Nu forța lucrurile pentru că toți copiii intră la grădiniță la 3 ani. Da? Pentru că la 3 ani, cei care au într-adevăr această adaptabilitate care vine din temperamentul lor și nu numai, și poate și din tot ceea ce au făcut părinții până atunci, copilul de 3 ani sociabil se va integra mai ușor decât cel care este introvertit. Și atunci eu trebuie să-i respect această particularitate și să am puțină răbdare. Dar atenție, nu amân la nesfârșit. Și pentru timid, și pentru sociabil, și pentru coleric, și pentru sangvinic, și pentru melancolic, și pentru flegmatic, trebuie să existe un moment de integrare socială. Așa cum colericului o să-i fie foarte greu să respecte regulile, chiar dacă el se simte bine la grădință la 3-4 ani pentru că sunt mulți copii, dar la 4 ani deja nu o să-i mai placă pentru că regulile sunt din ce în ce mai clare, din ce în ce mai stricte. Și atunci părintele cu copil coleric la 4 ani o să aibă dificultăți de comunicare cu el, în schimb părintele cu copilul timid care a avut răbdare și care i-a respectat ritmul de integrare al copilului o să se bucure la 4 ani, pentru că un copil cu temperament introvertit, un copil introvertit are o capacitate de observație mai bună, respectă regulile mai ușor, le internalizează mai ușor. Deci aș vrea să înțelegeți că nu există o variantă ideală de copil. Să spui, aș vrea copilul meu să fie așa. De foarte multe ori ne înșelăm singuri. Și apoi nu e un lucru, zic eu, nou pe care îl voi spune acum. Noi în public purtăm măști sociale. E absolut normal. Da? Prin urmare, ceea ce văd eu nu este tot ceea ce înseamnă acea persoană din fața mea. Aș vrea să vă imaginați un fel de iceberg, da? Deci eu văd în plan social doar vârful icebergului. Ce este sub nivelul pe care eu îl percep poate să fie cu totul diferit. Da? De foarte multe ori invidiem pe vecinul, pe vecina, pe colegul, pe colega, pentru că noi vedem doar o parte din ceea ce este el. Ca să nu spun că deseori intrăm în relațiile de cuplu și constatăm după 2 ani, 3 ani, 5 ani că n-are nicio legătură omul cu care m-am căsătorit cu cel pe care eu l-am cerut, să spunem, sau mi l-am dorit
sau
în relație.
L-am văzut inițial.
Da? Pe care l-am văzut. Deci aș vrea să rețineți și acest lucru și anume că este important să fiu atent la temperament, este important să fiu atent la masca socială atunci când mă grăbesc să fac comparații și este foarte important să-i respect copilului meu datele genetice.
Foarte, foarte bine punctat și mă bucur tare mult că în felul acesta părinții ar trebui să fie mult mai conștienți și mai liniștiți și mai împăcați cu ei și cu ceea ce au în fața lor, un dar minunat și anume un copil care poate fi așa cât se poate în lumea aceasta, perfect și ideal, cum spuneți. Pentru că tendința noastră este exact cum spuneați, să crezând că modelăm, să tot vrem să facem un copil perfect cu anumite, doar cu acele calități pe care le mai vedem la, nu știu, alți copii.
Noi l-am vrea complet.
Exact,
ideal.
Exact.
Idealul și nu există. Ne putem îndrepta către ideal. Aici aș vrea totuși să punctez că tot ceea ce nu este natural, uite, de exemplu, colericului nu este natural autocontrolul. Sangvinicul are tendința să fie superficial. Flegmaticul este introvertit. Melancolicul este și foarte emoțional și introvertit. Tot ceea ce nu este natural nu înseamnă că trebuie să rămână ca un bagaj greu care mi-a târnă de picior toată viața. Ori de câte ori voi simți la copilul meu că are o slăbiciune, un minus care îl dezavantajează în a se adapta în societate, eu trebuie să știu că trebuie să lucrez în mod particular cu acea parte. Da? Nu spun, uite, de exemplu, am un copil puțin motric. De obicei sunt flegmatici și melancolici, mai puțin, cu mai puțin tonus. Copilul meu nu e bun la sport. Nu o să-l forțezi niciodată să facă vreun sport. Bine, dar asta nu înseamnă că o să-l scutești de la orele de sport de la școală. Pentru că deja l-ai handicapat. Da? În momentul acela i-ai creat o deficiență. Tu nu înseamnă că dacă l-ai dus la olimpiadă la matematică și l-ai scutit de la ora de sport, ai făcut un lucru bun pentru copilul tău. Pentru că, dimpotrivă, cu cât este mai mare diferența între o parte a personalității noastre și o alta, cu atât, din punct de vedere al imaginii de sine, al stimei de sine, copilul este mai bulversat. Adică imaginează-ți că aude pe de-o parte, ești extraordinar, nu mai e nimeni ca tine, ai luat premiul întâi, pe de altă parte nu poate să joace fotbal cu colegii în curtea școlii.
Pentru și că colegii de el că, da, e împiedicat.
Ești în stare, ești împiedicat. Nu-l băgăm în echipă, nu-l băgăm
exact.
În echipă. Și atunci feedback-ul pe care îl are din exterior despre sine este atât de bulversant încât te miri cum acest copil premiant olimpic nu a reușit în viață. Și când spun că nu a reușit în viață, înseamnă ce? Nu a reușit să aibă relații stabile.
Da.
De familie, de profesionale, pentru că nu știe de fapt ce valorează, cât valorează, nu știe cum să se poziționeze într-o relație. Este atât de complex subiectul încât cred că ne-ar trebui 10 emisiuni ca să putem să acoperim.
Este foarte adevărat, însă e atât de provocator încât nu pot să nu vă mai adresez și alte întrebări care practic fac parte din subiect, însă sunt colaterale. Imediat întrebam, dând exemplul despre copilul care nu este bun la sport, și ai fi tentat să-l retragi de la ora de sport dacă varianta cu a-l da la un sport de performanță este una sănătoasă.
Nu.
Deci, nici aceea, deci nicio extremă.
Nu. Uite, un principiu, dacă vrei, este acela de a îi pune în față copilului, să spunem, ținte care sunt puțin mai înalte decât ceea ce tu simți ca părinte că poate el. O să fiu foarte clară. Dacă am un copil de nota 8 la matematică, pot să-l încurajez și să-i cer să fie de nota 10. Dacă eu văd că abilitățile lui la sport, la matematică, la orice disciplină, sunt, abia trecem clasa, adică de 5 și de 6, pune-i țintă 7-8, nu-i pune 10. Pentru că atunci îl descurajezi, el pe 10 la acela nu o să-l atingă niciodată. Și atunci răspunsul pe care îl primește despre el este: nu sunt în stare, nu o să fiu niciodată la înălțime. Deci competiția este cu sine, dar nu trebuie să fie una disproporționată cu potențialul pe care l-am. Clar. Noi numim zona proximei dezvoltări, este acea parte din noi care ne ajută să ne depășim potențialul ereditar. Da? Deci dacă eu, fără ajutor extern, mi-aș folosi tot potențialul intelectual, motric, afectiv și așa mai departe, să spunem că aș fi de nota 8, încurajat, împinsul ăla de la spate de către părinte, motivat, cu metode specifice, cu profesorul potrivit, cu activitatea potrivită, eu pot, pentru că am acest dar de la Dumnezeu, pot mai mult cu ajutor. Deci asta trebuie să fie tot timpul în mintea părintelui. Copilul meu poate mai mult decât pare, dar trebuie să am grijă să nu-l împing către extrema de la care îi subminez încrederea în sine. Pentru că în clipa în care ai subminat încrederea unui copil, nu va mai da nici randamentul pentru care el era capabil. Da? Deci un copil care este de nota 8, dacă în mod repetat, ok, eu știu că poate să fie de 10. Mi-a zis doamna psiholog că pot să-l împing sau pot să-i cer să fie și de 10. Dar dacă în mod repetat văd că pentru el este dificil să atingă nota asta, cu toate eforturile mele, eu ca părinte trebuie să fiu înțelept și să-mi cobor standardele. Pentru că nu există copil sau ființă umană care să nu fie suficient de valoroasă. Nu poți fi bun la toate. Sau, trebuie să admitem că sunt foarte mulți oameni cu foarte multe calități. Că în această lume, în această viață, există o ierarhie și va trebui să o acceptăm. Vor fi întotdeauna unii care vor fi premianți, care pot să facă multe lucruri deodată. Respect pentru ei, dar asta nu mă împiedică să fiu fericit cu nivelul pe care eu l-am atins. Mai ales dacă acest nivel pe care eu l-am atins este unul muncit. Uite, aici iar vreau să mai punctez ceva.
Și aici ne referim la, pentru că am vorbit despre etape din viață și din viața copilului, la ce vârstă? Vârsta școlară, da? Ar fi undeva între 7 și 10 ani, dar și mai departe, pentru că vorbim și despre gimnaziu, de exemplu, acolo unde copiii încep și ei să înțeleagă foarte bine care este rolul școlii, al dascălului, să-și descopere abilitățile, să vadă care este potențialul lor prin comparație cu al celorlalți, să se frustreze, să-și dorească sau să se resemneze. Da, sunt tot felul de procese prin care trec.
Noi începem să învățăm despre noi foarte curând. Uite, de exemplu, dacă sunt născut într-o familie cu mai mulți copii și am un frate mai mare sau am un frate mai mic și părinții mei se poartă inegal cu noi, adică îl valorizează mai mult pe unul sau pe celălalt, eu deja am intrat în această ierarhie a universului despre care vorbeam. Adică dacă părintele meu este primul care mă pune pe podium, fie pe locul 1, fie pe locul 2, sau aveam două mențiune, clar că atunci când voi intra la grădiniță, la școală, la liceu, sau mai departe, în societate, în grupul profesional, eu plec deja cu niște bile negre. Da? Deci este foarte important. Deci spuneam, ierarhia există, o respectăm. Da. Într-adevăr, sunt oameni care pot să atingă peste medie pe toate cele 5, să spunem, paliere ale personalității mele pe care eu le vreau să le aminte, și anume planul motricității, care este fină și grosieră, planul autoservirii, adică capacitatea mea de a mă descurca singur, de a-mi satisface nevoile mele de bază, de îmbrăcat, de mâncat, de adăpostit și așa mai departe. Planul cognitiv, care arată gradul de maturitate al raționamentului meu. În planul limbajului, iar felul în care reușesc să mă exprim, și apoi în planul socializării, dacă reușesc să intru într-un grup, să mă adaptez, să creez relații. Aceste 5 planuri pe care le-am amintit ar fi bine să fie în atenția părinților ori de câte ori încearcă să transfere informație către copilul lor. Să nu se blocheze doar pe dezvoltarea a unuia sau a altuia sau doar a 2-3 planuri. Dacă este deștept, este suficient. Dar își dă cu stângul în dreptul. Sau dacă este sportiv de performanță, las că nu-i mai trebuie cartea. Da? Deci,
tocmai pentru că spus că nu poți să performezi la toate, am putea exact să înțelegem mesajul acesta. Da, dacă așa, e pe un domeniu, așa. Bun, atunci cum să găsim echilibrul?
Ori de câte ori sunt sub nivelul mediu, trebuie să știu că trebuie să ajung măcar la nivel mediu pe toate cele 5 laturi ale personalității. Da? Sunt introvertit, trebuie să ajung să mă integrez într-un grup. Sunt îndemânatic, voi exersa îndemânarea, sigur că nu o să croșetez, nu știu, căciulițe de Crăciun, dar o să știu să-mi fac de mâncare, o să știu să-mi spăl un vas, niște haine, adică nu trebuie să cresc cu deficiențe. Ok, poate că intelectul meu nu excelează, dar reușesc să înțeleg sarcinile de bază, pot să am un contract cu o bancă fără să mă simt înșelat. Adică trebuie să-ți împingi copilul să atingă nivelul mediu pe toate aceste planuri, iar acolo unde excelează, pentru că a primit un dar nativ, mergeți până unde se poate de sus. Da? Pentru că satisfacțiile atunci când vezi că ai putut mai mult decât ceilalți sunt atât de mari încât îți hrănesc stima de sine. Și apoi tot ceea ce reușești să faci tu, cu puterea ta, și mai ales atunci când știai că ai pornit de la puțin. Măi, eu nu eram în stare nici să sar, nu știu, să bancheta aia la sport, știi? Așa, da, să sar peste ea. Și iată că acum am 18 ani, am înțeles că trebuie să fac mișcare, am fost o leneșă toată viața, trebuie să merg la sală. Merg la sală și iată acum pot să alerg o jumătate de oră. Chiar dacă nu particip la maraton, este o performanță extraordinară și asta îmi creează mie o stare de bine, îmi dă o stare de bine și îmi crește stima de sine. Da? Deci să nu avem distanțe foarte mari între nivelul de dezvoltare al acestor 5 paliere. Da?
Foarte important acest aspect pentru fiecare părinte și pentru fiecare copil, pentru că, da, primim aceste mesaje, iată cum spuneam înainte, despre informații care ar putea să nu fie înțelese de noi. Și să fim confuzi și crezând că aplicăm ceea ce este sănătos, practic să nu fie cea mai bună variantă pe care o alegem în educația copilului nostru. Mergând mai departe, atât pe segmente de vârstă, cât și pe principii de educație. Iată, suntem în perioada, să spunem, 10-12 ani. Vorbează despre cât de importantă este valoarea fiecarei ființe umane și de greșelile pe care le facem ca părinți în mod clar, involuntar, transmitând un mesaj că, da, ești poate, te iubesc, dar ai, na, nu știu, niște
carențe.
Pe aici, pe dincolo, mai trebuie să mai adăugăm ceva, că nu ești așa cum. Și spui, vai, sunt un părinte realist. Nu fac un idol din copilul meu. Nu-i spun mai mult de... Nu-i transmit mesajul că este extraordinar dacă el nu este. Da? Okay. Cât de sănătos este.
Pentru ca eu, ca părinte, să am un impact pozitiv asupra copilului meu, în oricare din momentele existenței lui, o luăm de la început, adică de la T0, de la momentul la care am decis să fiu părinte. Și amintesc acele principii sau acele condiții pentru a fi un părinte bun. Dacă eu am fost un părinte informat, am fost un părinte conștient de rolul meu, dacă am fost un părinte care a respectat nevoile copilului, exact cum spuneam, am simțit că nu e pregătit, nu l-am împins, l-am așteptat. Așteptarea nu înseamnă că am abandonat. Nu uităm de principiul învățării prin încercare și eroare. Exact. Încerc. Nu ne-a ieșit, nicio problemă, ne retragem. Mai exersăm, intrăm din nou. Încercăm din nou. Fie să facem un puzzle, încercăm din nou, chiar dacă data trecută nu ne-a ieșit. Îi dau mai multe informații. Eu trebuie să-mi abordez relația cu copilul cu adevărat educațională. Adică așa cum la școală, un profesor vine în fața clasei cu o temă. Această temă are un titlu, apoi are niște obiective generale. Ce vreau eu să ating în această lecție? Apoi am niște obiective specifice, apoi am niște metode prin care eu îl ajut pe copil să-și însușească acele cunoștințe. După aceea am o evaluare. Evaluarea îmi spune, am atins țintele, nu am atins țintele, mă întorc asupra procesului de predare, poate cu metode noi. Același lucru trebuie să facem și noi ca părinți. mi-am propus să-i, nu știu, să-i predau copilului meu noțiunea de politețe. Păi, politețea, hai să vedem cum eu pot preda. În primul rând, așa cum am spus, pot să-i predau politețea la un an? Pot să-i predau politețea la 2 ani? Nu, dar pot să-i vorbesc despre politețe și la un an, și la 2 ani, și la 3 ani, dar de fiecare dată cu așteptări potrivite. La un an am impresia că vorbesc singură. Poate că așa și este, dar copilul meu se tot obișnuiește cu o anumită frazare, cu aude în mod constant, mulțumesc, ce bine că ai făcut asta pentru mine pentru că mă ajută, aude o conversație între părinți. Sau, a, uite tu, fratele mai mare, ce generos ai fost că ai renunțat la jucărioara ta și ai dat-o fratelui tău mai mic. Nu înseamnă că eu mă aștept ca la copilul de un an să aibă noțiunea de politețe, dar eu i-am vorbit despre politețe în fiecare din momentele în care am avut ocazia. Dar deja la 3-4 ani, el intră într-o normă să răspundă cu mulțumesc. Atunci eu nu mai pot să amân. Dacă nu spune mulțumesc la 3-4 ani atunci când primește ceva, pentru mine ca părinte este un semn de alarmă că n-am predat bine lecția. Ce vreau să spun este că am pornit de la 10-12 ani. Până la 10-12 ani, ca eu să am sens în viața copilului meu care trece prin transformări de natură fiziologică, care începe într-adevăr să prindă aripi de independență, de autonomie, pentru ca eu să mai am un cuvânt de spus, trebuie să fie avut o relație construită din spate, pas cu pas, pentru că alminteri, vă spun că veți avea puține șanse de comunicare sau puține șanse de a vă acorda copilul încredere dacă relația nu a fost construită. Eu nu spun că este imposibil, dar imaginați-vă că trebuie să recuperați 10-12 ani într-un timp foarte limitat. Adică tot ceea ce n-am reușit să fac până la 10-12 ani, eu trebuie repede să fac pentru că intru în adolescență și nu mai am cu cine să stau de vorbă. Deci să fiu un părinte bun la 10-12 ani, trebuie să fi încercat să fi făcut tot ce am spus mai devreme până la 10-12 ani. Iar eu vă garantez, ca mamă de fică care a trecut prin toate etapele, acum este un adult în toată regula, că dacă respecti aceste etape ale aceste etape ale copilului, da, de dezvoltare și ești prezent și te străduiești, ai greșit, nicio problemă, recunoaște în fața copilului tău că ai greșit. Nu vă fie teamă să spuneți, îmi pare rău, iartă-mă, mi-am vărsat nervii pe tine, deși tu nu ai nicio vină în decizia pe care am luat-o. Sau, uite, eu m-am gândit că fac un lucru bun dacă ți interzic să mergi la întâlnirea asta cu prietenii. Sau am crezut că fac un lucru bun dacă îți permit de la 12 ani să mergi în mall. Nu e nicio problemă. Când îmi dau seama că am greșit, pot să spun, uite, consecințele sunt astea. Prin urmare, cred că am greșit. Hai să găsim împreună o soluție. Uite, un alt principiu important, să-l implici pe copil. Să-l implici pe copil în decizii.
N-aș fi vrut să sărim peste celelalte etape, practic am vorbit chiar pe vârste, am sărit cumva de la 2-3 ani până la 10, incluzând până la vârsta aceasta doar perioada școlară despre care aminteați, pentru că ați vorbit mai mult despre partea aceasta de performanță școlară. Însă aș vrea să mai întreb și pentru etapa respectivă de vârstă, despre implicarea părintelui în condițiile în care părintele este foarte ocupat. Pentru că, da, până la 3 ani să spunem că părintele, până la 2 din nefericire, părintele este mai mult prezent, de la 2 începe să se tot detașeze și cât de sănătos este, probabil că ar trebui iarăși o emisiune specială pentru această distanțare dintre copil și părinte, cum să se întâmple, astfel încât copilul să se simtă în siguranță, să existe, da, acest atașament sigur, dar vreau să vedem în ce fel părintele care are copilul la școală, acum suntem într-un context în care mai mult a învățat acasă copilul și aici sunt alte probleme care au apărut și care continuă și îi duc la o epuizare pe părinți, să nu-i spunem altfel, dar când părintele este la serviciu și îl duce pe copil la școală, și îl mai ia seara când termină programul de muncă, unde și când se mai face acea educație despre care vorbeați, care construiește, după cum spuneați, pentru ca mai târziu să se vadă rezultatele.
Toată lumea este în criză de timp. Timpul este, să spunem, unul dintre cei mai mari dușmani ai noștri și după timp este oboseala, care rezultă din faptul că într-un timp limitat avem de făcut foarte multe lucruri. Și într-adevăr, aceștia doi sunt, să spunem, cei mai mari dușmani în relații, punct. Relații de cuplu, relația cu copilul, relații de fraternitate, relație de muncă. Corect. Deci, pentru că nu am timp, înseamnă că ceea ce am trebuie să fie de foarte bună calitate. Foarte bună calitate înseamnă am seara, de obicei, timpul, da? Am 3 ore. Aceste 3 ore eu va trebui să le împart cu înțelepciune, cu judiciozitate, astfel încât să-mi găsesc un timp pentru activități în comun cu familia, să găsesc un timp pentru fiecare dintre copiii mei și să găsesc un timp pentru relația de cuplu și puțin timp și pentru mine. Deci va trebui în acele 20 de minute, 30 de minute, da, 15 minute, să găsesc resursele astfel încât să pot să mențin în viață relațiile pe care le am, inclusiv relația cu mine. Deci secretul constă în disciplină și în calitate, nu în cantitate. Acum, este foarte adevărat că dacă suntem atenți la conduita noastră pe parcursul unei zile, ne dăm seama că avem mulți timpi morți. Mulți timpi în care am fi putut să facem ceva poate mai productiv.
Mai ales în era digitală, în care, da, exact, suntem tot timpul
cu aparatul.
Deci dacă
putem, măcar din acel timp pierdut, da, să mai ciupim puțin, cum s-ar spune, și să facem ceva poate mai productiv pentru mine, pentru relația de cuplu, pentru relația cu copilul meu, este un avantaj.
Și aș vrea să vă întreb aici punctual. Să spunem, da, că am terminat serviciu și vorbeați despre un plan de lucru pe care părintele îl are la fel ca profesorul. Să am o săptămână la dispoziție în care în fiecare zi, respectiv seară când ne întâlnim, să ne dedicăm unui subiect pe care să-l discutăm și să transmitem un mesaj, niște informații, să facem acea educație despre care vorbeați cu un plan bine stabilit. Aceasta vreți să spuneți? Pentru că în felul acesta, să spunem, nu pierdem timpul. Și
Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că eu trebuie să mă întorc la ce am spus prima și prima. Sunt conștient, sunt prezent, sunt atent la nevoile copilului. Suntem la ora de matematică sau suntem la făcut omuleț de zăpadă, suntem la împodobit bradul. Eu timpul pe care o să-l am cu copilul meu îl voi petrece într-o activitate care să atingă ceea ce el a făcut la grădiniță, la școală, da? Subiectul care este acum pe masă,
tema, da?
Iar eu mă voi lega de acel subiect și cu puțină creativitate voi putea să ating inclusiv prezența lui Dumnezeu, conceptul de Dumnezeu. În aproape orice joc eu pot să aduc informații care țin de felul în care realizăm lucrurile, oamenii care stau în spatele acelor lucruri care sunt realizate și de care eu acum beneficiez, pot să aduc în discuție relația, respectul, generozitatea. Sunt o mulțime de concepte pe care eu le pot aduce în cel mai banal joc, de la construi un puzzle. Apoi, felul în care eu gestionez acel timp, timp în care să-i las copilului posibilitatea să spună punctul de vedere, să gestioneze acea activitate. Uite, vreau să te joci cu mine, mami, mult, 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 bine, mult, dar foarte mult timp știi că nu avem. Păi vreau să ne jucăm 10 jocuri. Păi uite, 10 jocuri înseamnă fie să fie foarte scurte, fie nu avem timp. Și timpul atunci este limitat și tu alegi. Deci îi dau un răspuns negativ, dar apoi compensez cu faptul că poate să aleagă el sau ea jocul. Aici iar este o regulă de care trebuie să țin cont ca părinte. Ori de câte ori îl privesc pe copil de ceva, eu trebuie să vin în compensare cu altceva. Și de obicei compensez cu ceva ce vine din partea lui, pentru că atunci când copilul alege, decide, poate mai ușor să-și asume. Iar când ia decizii greșite și nu vrea să-și asume responsabilitatea, atunci mie mi-este mult mai ușor să-i atrag atenția că ar fi fost de preferat să aibă încredere în mine, care am ceva mai multă experiență, și încrederea aceasta este cea care, de fapt, stă la baza întregii relații pe tot parcursul vieții. Iar ea vine din felul în care eu reușesc să-l conving pe copil că posed informații utile pentru el, că îi respect nevoile și că îi dau dreptul să aleagă, dar atenție, în cunoștință de cauză. Pentru că deseori văd această abordare umanistă în care părintele lasă pe copil să facă ce vrea, lasă că o să învețe el, lasă să-și asume singur, dar nu este fair, pentru că dacă eu vin la clasă și pun un extemporal pe masă dintr-o temă pe care eu n-am predat-o niciodată, nu e ok. Nu e o relație corectă, e o relație de subordonare. Și dacă această relație de subordonare este cea care domină, nu avem cum să avem rezultate bune și nici încrederea copilului în părinte și mai târziu nici încredere în autoritate și implicit nici în el. Da? Deci este un lanț
pe care să ținem cont. Întorcându-ne la etapa cea mai dificilă, pentru că mai avem doar 5 minute la dispoziție,
câte
lucruri putem spune în 5 minute despre adolescență? Vorbeați despre faptul că trebuie să ne pregătim pentru această etapă. Ce mai poți face ca părinte pentru un adolescent? Dacă ai pierdut sau dacă n-ai pierdut din acest lanț despre care vorbeați, ce poți să faci pentru el din punct de vedere al educației?
Dacă am pierdut relația cu el, vă spun că munca este triplă, epuizantă, cu rezultate slabe. Și când spun rezultate slabe, înseamnă că mi-am pierdut autoritatea și pierdându-mi autoritatea înseamnă că mi-am pierdut încrederea copilului în mine. Și este foarte greu să mai construiești. Nu spun că este imposibil, dar fără ajutor extern, adică fără să mergi la un consilier care să te ajute să înțelegi unde ai ratat, când ai ratat momentul de a crea o relație, ce mai poți recupera. Dacă nu îi dai posibilitatea tânărului să-și spună punctul de vedere, frustrarea, să spună nu cred în mama, este demodată sau dimpotrivă, nu a înțeles că trebuia să-și pună punctul de vedere, trebuia să pună piciorul în prag, că uite, acum am ajuns să consum drogul pentru că m-a lăsat liber pe stradă de la 12 ani și mi-a spus fii independent. Iar eu la 12 ani n-am avut rațiune și am început să fumez pentru că așa era un grup, mi s-a părut cool. Ce vreau să spun este că dacă am ratat aceste momente de a construi relația, mi-e mult mai greu, trebuie să reconstruiesc, trebuie să conștientizez și de obicei asta se întâmplă cu ajutor. Dacă nu am ratat, trebuie doar să învăț să am răbdare. Adolescența, chiar dacă are așa o față, să spunem, cu care nu suntem obișnuiți, adică dintr-o dată părintele spune nu-mi recunosc copilul meu care era bun, blând, politicos, cu care aveam activități în comun, acum îmi spune să plec, să-l las în pace, că vrea să fie singur, are nevoie să fie singur, are nevoie să-și pună ordine în idei, dar eu vă spun că ori de câte ori se va revolta, dacă va găsi în părintele lui un partener, cum a găsit și mai înainte, chiar dacă tonul este ridicat, chiar dacă e scântei, copilul, dacă nu și-a pierdut încrederea în părinte, fiți siguri că va trece cu bine peste această etapă. Deci, cu alte cuvinte, secretul este să construiesc. Când constat că am ajuns în punctul ăsta și, din păcate, nu am putut să construiesc, încercați să reconstruiți cu ajutor, iar dacă ați construit, nu vă speriați de această etapă. Pentru că, de fapt, acum veți vedea roadele muncii. Pentru că acești copii, chiar dacă, repet, pentru că din punct de vedere hormonal se produc multe schimbări, sunt nervoși.
Nu se recunosc nici ei pe ei.
Exact. Trebuie doar să aveți răbdare și vă garantez că nu ați pierdut relația cu copilul.
Dar
este
să intrăm în conflict?
Care o să treacă.
Să acceptăm provocarea și să intrăm în acest conflict, cel puțin la nivel de idei, pentru ca să le arătăm că avem și noi opinia noastră, sau atunci să avem răbdare, ei să-și spună punctul de vedere și noi să ne urmăm drumul, planul nostru.
Nu, întotdeauna trebuie să existe un dialog, să încercăm să intrăm în dialog, chiar dacă este o dezbatere furtunoasă și sigur când sunt momente de decizie majore, atunci părintele are drept de veto. Pentru că dacă copilul meu îmi cere la 14 ani să-l las în club, pentru că așa vor toți copiii și că el nu vrea să fie mai prejos, pentru că și așa el este cel mai fraier din grup că nu participă, atunci o să continui să-i spun, ai încredere în mine, nu mergi în club. Ai puțină răbdare și vei vedea că tot ceea ce te-am învățat până acum o să se vadă, o să se regăsească în ceea ce vei vedea tu de aici înainte.
Și acum ne întoarcem la acea întrebare care a fost prima. Ce înseamnă să fii un părinte bun? Mă întorc, de ce? Pentru că imediat adolescentul îți va spune, ești un părinte rău și tot ce ai construit se demolează în fața ochilor tăi și spui, wow, cât m-am străduit să fiu un părinte bun, îmi spune că sunt părinte rău, așa că decât să ajung la o astfel de catalogare, prefer să-l las la club ca să fiu un părinte bun.
Nu, atunci nu sunt un părinte bun. Atunci nu sunt un părinte bun și eu știu că nu sunt un părinte bun. Doar că pot fi un părinte obosit, un părinte frustrat, un părinte care, deși consideră că a făcut tot ce îi stătea în putință, el intuiește că n-a făcut ce trebuia. Pentru că starea de vinovăție pe care noi o avem ca părinți vine din ceea ce noi știm în adâncul sufletului nostru, că n-am făcut suficient de bine. Dacă nu ne-am străduit suficient de mult. Eu vă spun că un părinte care chiar a depus eforturi, s-a informat, a fost respectos cu nevoile copilului, i-a dat dreptul la opinie, l-a învățat ca la școală, da? I-a transmis un set de valori, nu are cum să se simtă vinovat, nu are cum să se simtă un părinte rău când este în fața unui adolescent. El doar va accepta că este o transformare și va avea răbdare. Va avea răbdare și va fi în continuare prezent, va fi în continuare blând, va fi în continuare acolo. Chiar și copilul îl va respecta. Eu vă garantez că îl va respecta.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste răspunsuri și idei valoroase pe care ni le-ați oferit. Vă aștept cu drag oricând la emisiunea Educație pentru Viață și în mod sigur telespectatorii și ascultătorii noștri vă mulțumesc și sunt încântați să vă asculte. Vă urez succes.
Foarte mult.
Succes în activitatea pe care o desfășurați și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, dragi telespectatori și ascultători. Vă doresc înțelepciune de la Dumnezeu pentru ca să luați fiecare etapă din viața copilului dumneavoastră ca pe un dar din partea lui Dumnezeu pe care să o folosiți, etapa aceasta, cu dragoste și cu multă înțelepciune de la Dumnezeu. Pe curând la o nouă ediție. La revedere!